Es prelego de doctorino Heidi Baur pri arto.
En Svislando estas montratai du expositioi cun la titolo Germana Romantismo en la Pentrado. Uno el ili, la pli eminenta, estas instalita en la granda salono de la Kunsthaus Zürich, kai montras exclusive oleo pentrajoin disponigitain de la Nazia Galerio Berlin, do el occidenta Germanujo. En la apudae salonoi oni povas studi samtempe desegnajoin e la sama epoco appartenantai alla Nazia Galerio de Oslo, Norvegio. La Art Museo in Bern montra sia flanca e la titolo Revoi cae Verezzo au Revoi cae Realezzo collecton de artagioi quiu appartenas al museoi de Orienta Germanujo, exemple al Dresden, Weimar, Leipzig, Berlin. La chanzo che tiui tresoroi de la arto estas samtempe visiteblai in Irlando ne estas sequo de planado, sed pura hazardo. Anta olmi parolas pri la expositioi mem, mi chatus iamete fixi la esprimon romantismo. La plena vortaro de Esperanto parafrasas au interpretas la vorton jene. Romantismo nomitas la arta scolo de la unua duono de la decnaua jarcento en Europo, caracterizita contraste con la classica scolo per celado alla contigo de la sento cae la fantasio pli ol de la intellecto cae la prudento. Pli mal pli tiu difino taugas che legilo de la du exposizioi cae iliai diversai art vercoi. Ili ciui crescis el romantica vive sento. Mi non povas imagi che multae el miai escultantoi miras, ciu tiu fenomeno povas allogi la svissan publicon, quia essas conata au generale considerata quiel realista sobra popolo. Mi povas ec memorigi al tre el stara svissa poeto Gottfried Keller, quiu mem pentris rum la romantica epoco, cae scribis ironie che essas malfacile trovi tiom da malsanai arboi quiel modeloi por designado. Mi ne povas respondi la demandon, ciu la svissoi sentis in heime en tiu concentrigio de nord-germana romantica arto. Sed mi persone opinias tiun arton tre ege interessa, unue pro technicae vidpunctoi, due pro la vivsentoi, cioi creis ilin, cae eternigisin en simboloi. Pli riccia, pli interessa, pli impressa estas sen dube la exposizio in Zürich, nome quindec quin pentrajoi, cefe peisagioi, creitai de Caspar David Friedrich, Karl Blechen, cae Karl Friedrich Schinkel. Friedrich estis la plei fama elili. Li nascicis en 1774 en Greifswald, cae mortis en 1840 en Dresden. Li influis multain samtempanoin per sia deviso «Tiu, kio sentas nenion interne, ne pentru tion, kion li vidas antau si». Do gravas la sento ne la objekto, la animo ne la capo. Sed kiai estis la sentoi de lia tempo? Li vivis cae pentris dum la regado de Napoleono la unua, quio vencis Germanujon, cae dum la sequanta epoca de politica supremo. La Germanoi sopiris al liberezzo de la individuo, al nova restarigo de la nazio. Ili memoris la gloron de la granda imperio en la mes epoco. La propra tempo signifis nenion ol humiligon, pereon, sen illusiigon. La germana poeto Jean Paul esprimis tion en la jaro 1804 en unu fraso kio anca servis kiel deviso por la pentristoi. Kio restis alla poeta spirito post la detruigio de la extera mondo? Citio en kion ci falis, nome la interna. Tion pensoin cae sentoin de sen illusiigita popolo oni povas facile legi en la bildoi de giai artistoi. La samae motivoi ripeticias kiel simboloi. Arboi sen foliae, arboi ec criplai, cui etendas la branchoin quasi protestante alla cielo, malhelai grottoi en cui logias eremitoi, cui fugis e la damnita mondo, detruitai pregeioi au casteloi, tombeioi, convagantai homoi. Sed la plei multo de la pentrajoi de Zide Friedrich montras ancao esperon alla estontezzo au al pli bela mondo, cio signifas esperon cae sopiron alla eternezzo. La religio donatis consolon. Tiui sentoi esprimigas simbole en la bildoi, sur cioi la maro dominas. Exemple, monaco staras ce la mar bordo cae rigardas sopire alla sun rugia horizonto. Sur alia bildo la maro brilas pro la lumo della aperanta luno. Simboloi por nova restarigo estas tre ofte scipoi pretai por equilado, al cioi rigardas sopire viro au virino ecte mal hela ciambro. Tre grava elemento della germana romantismo estis la idealo de amicetso. Concreta signo por gi, unu pentristo portretis la alian. Friedrich estis portretita de Kersting, Schinkel estis pentrita in Neapel de Louis Gatel. Sed amicetso ancao esprimicia simbole sur bildoi. Tri homoi sitas sur insulo, rigardante in la sama directo alla heligianta horizonto. Sur alia granda tolo oni povas distingi sur pinto de rocco crucifixon cae virinon quio helpas al viro atingi la pinton. Tio estas verŝajne la maximumo de simbolismo. El turisma vidpunkto gi estas absurdaĵo. Gi povas nur signifi ke la viro estas savata dank' al la forta credo de la virino. Mi diris ke Soto Friedrich forte influis certain sampenanoin, samtempanoin, nome Blechen kai Schinkel. La exposizio in Zürich tre belle montras tion. Du bildoi de Schinkel presentas helan paisagion encadritan de mal lumai rocoi, preferita compositio de Friedrich. Same oni recontas la motivoin de disfalintai pregeioi. Tamen, la plei multa de la vercoi de Schinkel, exemple la majestai goticae pregeioi, ce fluvo, alla granda panoramo de grecae temploi, ciui videblai in Zürich, pruvas che Schinkel iris poste tutte alian voion, nome la voion al classica architecturo. Lia faricis la cefa creinto de tiama Berlino. Anca la lia fama romanticisto germana Karl Blechen distanzigis de Friedrich li trovis in Italio la lumon cae la varmain coloroin. Liai pentrajoi estas vera surpriso en tio expositio, char ili donas antau senton de la impressionismo cae de la plenerismo. Li estas la plei moderna de tioi germanai romanticistoi.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.